Algo moi importante na xornada intercentros que vades organizar son os participantes, xa que sen eles e elas non se poderá levar a cabo. Hai que decidir os institutos que van participar. Coñecedes os centros próximos ao voso? Se non o tedes claro, dialogade e investigade sobre os centros aos que poderíades invitar. Unha vez decidades o centro ou centros aos que queredes invitar, investigade o alumnado que teñen para valorar outro aspecto importante os cursos para os que vai dirixida a xornada. Vai ser unha xornada para primeiro deso? Para segundo? Ou para ambos cursos? Ide pensando porque vos atoparedes cunha tarefa moi pronto.